Máme všechno?
Já se jenom rychle ještě prohledám, ale myslím si, že jo, určitě můžeme vyrazit.
Počkej, někde tady mám ještě takový lísteček, já jsem si napsala, kudy pojedu.
Ježíš, to klidně schovej, protože z Prahy tady od nás z domova do Budějic, to já znám i poslepu, to já ti budu říkat, jo?
Poslepu. Dokument Jolany Novákové.
Máme to do 16.16.
No, vidím.
Kudy teď?
Tak. Takže my se musíme teď se musíme zorientovat. Pakliže teda za zády máme ten velký kulturní dům, který se teď tuším jmenuje Metropol. Tím pádem víceméně takhle přímo vpřed, když se vydáme, tak bychom měli zamířit na náměstí. Když se orientuje mapa, se musí najít sever, aby se natočila tím správným směrem, tak ten obrázek, který mám uložený v hlavě, tak ho musím srovnat s realitou a pak už nás nemůže nic zastavit.
Budeš potřebovat hůl, nebo ti stačím já?
Tak já uložím hůl. Nabídnu ti rámě. Já jsem v podstatě jako dítě viděl relativně normálně, ale rodiče už si už v dětství začali všímat takových defektů, jako že třeba když mi spadla nějaká hračka pod stůl, tak jsem se tam nedíval jako normální dítě, ale našel jsem si ji rukama, takže tam začínala šereslepost. No a postupně se ta vada zhoršovala, ale co se týče třeba střední školy, vysoké školy, tak to jsem nenavštěvoval ještě žádné speciální školy, to vlastně fungovaly ty oči relativně normálně a postupně se to zhoršovalo, protože ta vada je progresivní, až tedy se to zhoršilo takřka 100%.
Jsme na náměstí.
Tak, teď musíme opět se musíme zorientovat, protože uprostřed náměstí
je kašna, to slyšíme.
Po naší zřejmě pravý ruce by měla být Černá věž.
Je.
No a my bychom potřebovali jít, v čele náměstí bude velikánská radnice.
Mm-hmm.
A teď já nevím, jestli...
Ta je naproti nám, přímo tak, naproti nám, přes náměstí.
Tak se vydáme se směrem k radnici.
Mm-hmm. No, tak počkej, až nic nepojede, radši ne, no, se vydáme.
No. Bude to lepší.
Tak pojďme tady kousíček doprava ještě. Tady skočíme dolů, ve skutku, a přejdeme. A proč ty jsi jezdil tak často do Budějovic?
Tak my máme v podstatě rodině k Budějovicům nebo k Budějcům poměrně intenzivní vztah. To začalo vlastně už u mých rodičů, protože máma, která pochází tady nedaleko z Týna nad Vltavou, tak tady studovala na pedagogické fakultě. Tatínek byl v Budějovicích a potažmo potom teda v Týně.
Pozor, schod.
Byl na vojně, tam se teda s mámou taky seznámili. No a u mě to začalo tak, že já jsem začal někdy v roce 82 hrát tady v Jižních Čechách v kapele s klukama, který především tady pocházeli z Týna, z Bechyně, tady z Budějovic okolí. No a tady vlastně v Budějovicích jednak jsme měli agenturu, jednak jsme tady zkoušeli. Bylo to město, kde já jsem tím pádem strávil nejdřív kvůli muzice a potom, že si tady člověk našel spoustu přátel, zažil tady spoustu romantických okamžiků, takže měl spoustu důvodů se tady vyskytovat. Tak jednu dobu to bylo město, kde jsem tady trávil značné množství času. No a tím, že mi ty Budějice přirostly k srdci a učarovali mi, pracoval jsem tady v rozhlase krátce v rámci svého nedlouhého působení na fakultě žurnalistiky, tak jsem tady byl na praxi v rozhlase, takže tím pádem jsem zase pobýval v Budějcích, tak už mi to prostě zůstalo a byť teda jsem bytostný Pražák a v Praze jsem doma, tak mám pocit, že Budějice, pokud to není vůbec město, který mám úplně nejradši, tak je to jedno z měst, který mám úplně vůbec nejradši a vždycky, když jsem přijedu, tak mám takový zvláštní pocit, prostě nějak mě to tady všecko okouzlí znova. ty důvody, proč jsme se octli na nádraží v Českých Budějovicích, jsou minimálně dva. Jednak je to moje taková, no já si to rovnou říct, snad i úchylka. Já mám hrozně rád vlaky, mám hrozně rád nádraží. Já jsem dokonce byl tak naivní, že jsem asi tak ve 14 letech jsem se sám, aniž jsem cokoliv komukoliv doma řekl, tak jsem se vydal v Praze do Vršovic do nějaké nábavové kanceláře českých drah nebo československých drah v té době zeptat se, co mám udělat pro to, abych mohl být strojvedoucí, protože jsem nepochyboval o tom, že budu mašinfíra, což byla trošku naivní představa, protože už v té době to s mýma očima nebylo úplně ideální, takže mašinfíra se ze mě nestal, nicméně mám prostě k vlakům a k drahám hrozně velkou náklonost. Nejradši bych, kdyby to šlo, tak bych všude jezdil vlakem. Potom, jak mám opravdu intenzivní vztah k Budějovicům a hrozně moc jsem se sem najezdil, velice často jezdil jsem hlavně vlakem a vždycky jsem se těšil, tak tohle byla taková, když to řeknu hodně nadneseně, taková brána do ráje. Ale tady seš můj host, protože tohle to je město mého dětství. Akorát bude jednodušší, když budeš tak hodná. To jsou tuším 200, tak jestli to tam teda vemeš, ale je to na mě, zdůraznuju.
Jak to víš, že to jsou 200?
Já jsem si srovnal ty bankovky. Já jako dobře poznám kovový peníze. To jsou český peníze, jsou hrozně šikovně vymyšlený. Tohle je 10 koruna, že? Takže to se poznává hezky, ale na těch bankovkách to prostě nepoznám. S externí pomocí si to urovnám.
Když říkáš město mého dětství, tak to znamená co? Maminka pocházela z Týna?
No, maminka pocházela tady z Týna nad Vltavou, nicméně tady Týnu nikdo neřekne jinak než Týn, takže pocházela z Týna. My jsme tady měli babičku, takovou tu, jak má každý dítě, který má to štěstí mít tu zásadní babičku, co u ní tráví prázdniny. Takže my jsme s bráchou vždycky na konci školního roku s maminkou došli v Praze na nádraží do Vršovic. Tam jsme si s pěšninou nechali poslat tříkolku, koloběžku, potom koloběžku, kolo, potom dvě kola. To nám dojelo tady do Týna na vlakový nádraží. My jsme si to tady vyložili, no a tady jsme trávili prázdniny. Tady jsem se naučil pár zásadních věcí, to znamená třeba jezdit na kole tady na místním stadionu, kde jsem si zadřel škváru do kolena a přesto se to nakonec povedlo a naučil jsem se jezdit a měli jsme tu spoustu kamarádů, spoustu příbuzných. Tak tohle bylo to nejútlejší dětství, no a potom další kapitola, co se týče Týna, se pro mě začala psát, kdy jsme založili kapelu, která se říkala Hubertus, a s tou jsem potom strávil 8 let, kdy jsme jezdili nejen tedy po jižních Čechách, ale hlavně tady to bylo takové gro. To byl takový trojúhelník Praha, České Budějovice, Týn, kde já jsem trávil svůj život a neustále jsem přejížděl sem a tam a neustále jsem střídal tyhle ty místa a tím jsem naplňoval svůj čas.
Jak poznáš hezkou holku?
Já mám pocit, že to je prostě takový čestý smysl. Já moc nevěřím na takové ty teorie o různých vibracích, ale ono na tom asi opravdu něco je, že lidi ze sebe něco vyzařují, něco o sobě dávají vědět. Samozřejmě nejen o té stránce vizuální, především o té stránce vnitřního ustrojení a uspořádání, ale tak nějak prostě vznikne ten obrázek. No a pak, to musím přiznat, pak teda se člověk potutelně zeptá nějakého kamaráda a ověří si ty informace, ale tak jako ženatý člověk to zase až tak moc nemusím používat. No.
Tomu nikdo neuvěří. Tady tě pokud pokřtili?
No, tady jsem byl pokřtěn, protože v církevním kalendáři neexistovalo jméno Ilia, tak jsem tady byl pokřtěn jako Jan, takže já v podstatě celým jménem oficiálně bych mohl být Ilia Jan Kučera, ale mně by to připadalo moc vznešený.
A ty jsi pořád takový rozesmátý. Možná lidi čekali, že to bude spíš depka, jak se říká.
Tak se omlouvám. Tak možná, že takový nějaký ten smutnější podton, že si to vyřádím třeba v těch povídkách a v těch knížkách a tím pádem už mi na to nezbyde čas v té obvyklé komunikaci.
A nikdy na tebe nepadne taková nálada, proč zrovna já?
Ne, tak že na člověka dopadne někdy nějaká malomyslnost a nějaká beznaděj, tak to samozřejmě myslím, že asi úplně na každého člověka na světě a když bude někdo tvrdit, že ne, tak je lhář. Ale že bych cítil třeba ten problém, ten handicap jako nějakou osobní křivdu, to ne, protože na druhou stranu člověk okolo sebe vidí a zažije spoustu daleko horších křivd a daleko horších věcí, takže by to bylo i, člověk by se musel snad dokonce sám před sebou stydět.
Dovolíš, abych vám to kafe tam odnesla? Kam tak, ho chcete? Já vám ho dám.
Dáme tady na tom
možná tady a jenom, já vlastně nevím, vy prostě spolu chcete něco natočit.
No i s tebou.
I se mnou.
S tebou právě.
No. Hele, tak jsem na stoleček.
Dali jsme si schůzku ve Vladimírově studiu. Máte se rádi, bráchové?
A to už točím.
To je teda otázka na tělo. Začni.
Vzhledem k tomu, že jsme spolu 49 let a ještě jsme se nepodřízli vzájemně, ne, že bychom spolu žili, máme své rodiny, ale částečně se překrývají naše profese a máme většinu známých společných, tak spolu trávíme poměrně hodně času a zatím jsme se navzájem nezardousili, tak se obávám, že asi jo.
Konec konců, já jsem asi člověk, který Vladimíra zná úplně nejdýl ze všech lidí na světě. Vlastně celý jeho život asi tak bez jednoho týdne a když celou tu dobu spolu mluvíme, tak asi jo.
Ale ty něco vidíš?
No jo, vidím, ještě jsem nucen pracovat s počítačem očima, byť je to teda bolestivý, ale je to nutný. My to známe oba dva s bratrem, dojíždíme k tomu postupně a dojíždíme k tomu spoustu let, což je prostě, myslím si, velká výhoda, než prostě být vhozen do té situace hned. Je samozřejmě strašně prýma, když člověk absolvuje dospívání a mládí a takhle se zdravým zrakem a když si může svou životní partnerku vybrat očima a tak dále, to všechno je hrozně prýma. No a potom nezbývá, než si na to prostě zvyknout, no. Nebo to není správně vyjádřeno, protože já třeba se nevím, jak brácha, ale já jsem si nezvyk a nezvyknu si nikdy, ale celkem se s tím nedá nic dělat, no tak lepší je být bohatý a zdravý, než chudý a nemocný, no.
Vy tady spolu tvoříte audiožurnál Voko. Co a pro koho to je?
To je prostě měsíčník pro komunitu lidí se zrakovým handicapem, ale nejen pro ně. Samozřejmě, že si neděláme iluze, že bychom jako obrozenci vnášeli louč informací do temnoty lidí odříznutých od světa. To je naprostá kravina. Lidé se zrakovým handicapem jsou normální, inteligentní, svéprávní lidé, kteří mají téměř stejný přístup k informacím jako kdokoliv jiný, ale snažíme se jim nabídnout nějaký takovejhle v podstatě ve formátu rozhlasového pořadu takový magazín.
Takže hurá pracovat, já jdu s vámi vedle.
Pojďme. Hele, psové, vy budete tady. Tak já tam zalezu a napovím ti ten začátek tomu voku.
Jo, ovšem to teda, vydržte, já si to musím na to připravit.
Můžu si stoupnout takhle za tebe? Nebude ti to nějak vadit?
Vůbec ne, jenom abych ti nenajel na nohu. Já to hned nachystám vteřinku. Já mám takhle upravený právě inverzně barvy, abych na to viděl.
Mm-hmm.
Což mimochodem doporučuji každému, protože i zdravý člověk nemusí mít tak obrovskou myš a tak tlustý písmena, ale prostě, když je tmavá obrazovka a bílý písmo, tak ty oči z toho mnohem méně unavuje. Je to prostě příjemnější. Tak. Kamerato.
Já tam zalezu.
Ty jdeš vedle do studia?
No.
Můžu se tam s tebou podívat?
Pojď se tam mnou podívat, já tady někde na svíti.
Je tam. Jo, teď vy ještě víc.
To je krása,
vej. Hele, máš tam, bacha, je tam lampička, kterou tam mají
jo.
Čteči, jo.
A ty budeš sedět u toho asi?
No, ale to jsou fakt tři věty, no.
Ty mě asi slyšíš, viď?
Slyším tě, v pohodě, no.
Jo, tak vteřinku. Tak jo, tak mi promluv, prosím tě.
Vítejte při poslechu prvního letošního vydání audiožurnálu Voko.
Takže poznělce, jo. Tak pojedem.
Voko.
Žurnál Voko. Vítejte při poslechu prvního letošního vydání audiožurnálu Voko.
A ty to máš ve Voku, že to takhle pěkně trefíš rovnou?
To je seriózní podnik, který víš.
Aha.
Bugy, já o tobě vím. To je záhada.
No, to se rozhlíží, co se děje.
No, odkud se to ozývá?
To je duch Ilji. A ten zní všude.
Jsme se
báli. A to už je úplně všechno z prvního letošního vydání audiožurnálu Voko. Naschledanou v tom dalším únorovém se s vámi těší vaši obvyklí průvodci Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Jakoli by to nešlo lidsky jako.
Jako kniha. Teď jsme se octli v Příbrami, octli jsme se na pěší zóně, tahle to je pražská třída, která pokud mě paměť neklame, tak je tady hrozně moc dlouho. A každopádně ta pražská třída je vlastně taková pro mě osobně velice důležitá, protože tady z Příbrami, respektive od Příbrami, pocházel můj dědeček Fráňa Kučera, což tedy byl hornický básník a sem na pražskou třídu chodíval do kavárny, tady okolo sebe združoval mladé literáty ve 20. letech a tady diskutovali o knížkách. On založil i vlastní takové drobné nakladatelství, které se jmenovalo Druza a tam vydával právě tyhle ty souputníky, literární souputníky. Bohužel tedy to bylo o trošičku komplikovanější v tom, že Fráňa krom toho pracoval taky každý den na šachtě, pracoval tam poměrně tvrdě, takže zemřel velice mladý. Osobně jsem se s ním na tomhletom světě minul o 33 let. Nicméně ten vztah asi k literatuře a taková nějaká ta literární vznešeně řečeno tradice naší rodiny, ta pochází určitě tady odtud. No, my s bratrem jsme tedy asi nějakou tu náklonost nebo sklony k psaní k literatuře zdědili touhletou cestou. Bratr spíš, co se týče poezie a jeho textů k jeho písničkám, no já spíš, co se týče těch prozaičtějších útvarů, ale tady někde vlastně na téhleté pražské třídě neznámo už, kde byla ta kavárna, kde se to všechno odehrávalo do toho roku 1929.
Tatínek nedaleko odsud chodil do školy.
Tatínek tady navštěvoval gymnázium, navštěvoval ho o rok déle, než se obvykle navštěvuje. Táta měl to gymnázium ve svých historkách spojené ještě s jednou věcí, on byl nadšený ochotník a on hrál ochotnický divadlo jednak v tom rodném Podlesí, což je vesnice, teď už myslím připojená k Příbrami, ale je to kousíček tady od Příbrami, a jednak na gymnáziu, kde měli tedy studentské divadlo, takže na to velice rád vzpomínal. On se dokonce chtěl stát hercem nebo režisérem a chtěl studovat tedy na Adamu, tam nebyl přijat, ale potom říkával celý život jednu, myslím, docela hezkou pravdu, že je tisíckrát lepší, když je člověk čímkoliv dobrým než špatným hercem. Takže tímhle se rozloučil s tou svojí kariérou a čistě náhodou, vlastně shodou okolností, což nikdy neplánoval, se stal potom rozhlasovým redaktorem, tam vydržel léta letoucího rozhlase, no a nakazil mě tou láskou, tím vztahem k rozhlasu.
Prosím tě, Ilja nahrává?
Jo, Ilja je vedle vyloženě ve studiu, natáčí momentálně divadlo pro vaše uši.
Můžu tam chvilku?
Já myslím, že to určitě půjde.
Fajn, děkuji.
Čau.
Ahoj.
Čau.
Ahoj, Bugy. Ježiš, já to zase neumím zavřít.
Já to
zavřu. Jo, prosím
tě. No, to chce chlapa totiž.
A ty vždycky ty pořady natáčíš takhle ráno a dopoledne?
Od 8:30 od rána a připadá mi úplně strašlivý, když si tady v tuhletu pro mě teda noční hodinu sednu za ten mikrofon a přeju ten dobrý večer. Jo.
A ty na to máš nějaký diktafon? Ty si to doma to, vždycky to jako namluvíš, úplně, připravíš, namluvíš?
No to je úplně starosvětské, já jsem v tomhle tomu ortodoxní, to je starosvětský. To je stařičký diktafon kazetovej a tam... Já si udělám poznámky, protože bych si to nepamatoval, jak to jde za sebou. A tam mám poznámky takové jako scénář, co tam mám za ty jednotlivý příběh, zpěvky a co tam je za písničky a podle toho si to vždycky tady takhle jako aktivizuju v té hlavě.
A co teď děláte?
Teď děláme divadlo pro vaše uši.
Jak se domlouváš?
Takové, to je mačkátko. Tak jo, Lana, ti chce něco povědět.
Že už můžeš klidně nahrávat, já si to natočím.
To bude ostuda. Čekaj, já jsem zapomněl, kde jsme.
Rozloučíme prostřednictvím poněkud sarkastické povídky Jaroslava Hrska U voliče, kterou si poslechneme.
Tak jo, tak můžeme.
Je to tvý?
V divadle pro vaše uši se tentokrát rozloučíme prostřednictvím poněkud sarkastické povídky Jaroslava Hrška U voliče, kterou si poslechneme v podání Bohumila Bezoušky.
Wunderbar.
Danke sehr.
A ty to vždycky tak jako zvládneš na první dobrou, nebo to kazíš
ne,
a nadáváš pak?
No, ale hrozně zprostě.
Jo.
Z toho mám teda stěhu, ale ještě se teda nestalo nikdy, že tam teda tohleto zůstalo. No.
Jsme víceméně uprostřed vesnice, jsme kousíček od Slabského kostela, vlastně od kostela, od hřbitova je moc hezký výhled tady dolů do údolí, je to prostě místo, kde když je hezká viditelnost, tak se tam člověk může krásně kochat krajinou v okolí Slab.
To znamená, pojďme na hřbitov?
Dá se to tak vzít, ale nepůjdeme na hřbitov kvůli hřbitovu, ale kvůli okolní krajině, tak.
Tady jsou ty dvířka.
Zkusím otevřít.
To asi stačí strčit jenom. Jo, dobrý. Tak už jo. Ta pravá část
Aha,
je otevřená.
Tak teď napřed.
Děkuji.
Tak a teď to musíme projít takhle vlastně na tu opačnou stranu kostela.
Půjdeme takovou cestičkou.
No.
Tady. Cestička se zábradlím. Tak tady už musíš jít sám, protože dva se nevejdem. A to jsme štíhlí. Tak se drž toho zábradlí, protože to vede furt. Zatím. Až nepovede, tak to poznáš. protože to už tady budu zase já.
Tak.
Ještě pojďme kousíček, protože tam mi to připadá ještě jako lepšího. Kam koukám? Schválně. Říkej, já ti budu říkat, jestli jo.
Já si myslím, že tadyhle, zhruba tímhletím směrem, tam je vesnice, která se jmenuje Buš. A nevím, jestli je tady odsud vidět, to je tam přední kopeček, ale myslím si, že by měla být aspoň trošku vidět. Tady dole, ale tam nám asi budou překážet stromy. Tady je zámek, který je nejvýznamnější snad tím, že už od 60. let je hojně využíván jako interiéry i exteriéry pro natáčení. Tady se točily první klipy Marty Kubišové, protože její tehdejší manžel, režisér Jan Němec, tady má nahoře v Lesích nad Slapama, tady má takovou chalupu, chatu. Točily se tam scény do filmu Obsluhoval jsem anglického krále, tak to je takový vždycky halo pro Slapy, když se sem sjedou filmaři. No a v podstatě takhle před náma asi tak 3 kilometry tam je řeka, respektive přehradní jezero, ale on je to přece jenom ponořený v údolí, takže to tady odsud není vidět.
Já neříkám jo a nebo ne, protože jsem si nevzala brýle na dálku, takže nevím. Tak já ti to všechno věřím. A my teď půjdeme kam?
My se vrátíme teď zase tou cestičkou, tou stezkou a budeme pokračovat vlastně po té asfaltové cestě.
Děkuji. A tady už jsme na vašem, jo?
Ano, ano. Tráva úspěšně roste.
Jako všude.
Jako všude.
Tak tady je to kouzelný. Jak dlouho jsi říkal, že sem jezdíš?
Já mám pocit, že prvně jsme tady byli někdy v roce 68. Takže...
A prvně proto, že tehdy to tatínek koupil?
No, tady právě soused hned tadyhle napravo, což byl tatínkovo kamarád a kolega pan Andrš, se dozvěděl od otce, že by docela rád někam s rodinou a s malýma klukama jezdil a věděl, že tady je tenhle ten pozemek a ta chata, že je to k pronajmutí, tak mu to dohodil tátovi, no a táta stejně jako celá rodina se do toho okamžitě zamiloval a asi po 2 letech, co jsme sem jezdili do pronájmu, tak to táta zakoupil.
Tady v těch jabloních vůbec nejste vidět.
No. A hlavně to jsou všechno strašlivě starý stromy. Takže vždycky, když přijde nějaký chytrák sadař, tak říká, aby se měl všechno pokácet, dát se několik malých štěpů. Houby, tohle to jsou starý stromy, které sice nemají tak krásný jabka jako takový ty naleštěný z Holandska, ale ty jabka jsou strašně dobrý, ty stromy jsou odolný, vydržej všecko a navíc prostě mám pocit, že mají úplně jinou atmosféru, když jsou takovýhle trošičku pokroucený v tom svahu, než kdyby tady byly nějaký rovný.
A všechno prožili s vámi.
A mnohý ještě před náma. Vyvětrám, protože objekt bude nevětraný.
Chceš něčím pomoct?
Dobrý. Já tady otevřu ty okýnka. Já jdu otevřít kůlničku, protože tam bydlí lednice.
Tak já jdu první teda.
No, že bychom se mohli posadit. Já tady musím...
Promiň, ale já jsem se sehnula, tam byla utěrka na zemi,
jo, víš? Jo, tak to asi víte. Nechceš si to batím, že nechat to?
Tak já si ho dám třeba sem právě, až tam, kam si sednem, protože no. Já v něm mám ten foťák a kdybych chtěla něco fotit. Nemám tam jít s tebou a vzít pomoc ti s tím? A pro tu vodu taky nemám jít s tebou? Odkud to tankujete?
Tady je studna asi 11 metrová.
Což byla teda taky mimořádná záležitost, když jsme tu studnu zhotovovali.
No, sami.
Tak, no, my jsme začali sami. Tady byla postavená taková jako trojnožka, různý vrtáky, které se používají k vrtání, dláta, studní, a my jsme asi 2 roky tady chodili prostě jak volové užentou růžovou, vrtali a dostali jsme se asi do 8 metrů a tam jsme se zarazili na skále a už to dál nešlo. Mm-hmm. Tak jsme to nějaký čas...
Doprava asi, nebo kam jsi to chtěl dát tu vodu?
Takže jsme to na nějaký čas zarazili a pak teda jsme objednali firmu s vrtnou soupravou a během několika dní se dostali si do 11 metrů a dostali se na vodu a myslím, že ty chlapi byli úplně vyvedený z míry, protože my jsme tady s nima bývali s tátou. No a ve chvíli, kdy teda, že jsme narazili na tu vodu, tak otec přísně velel, že musí zastavit práce a že musí počkat. Já jsem strašně rychle běžel dolů do samoobsluhy pro šampaňský a museli jsme odpálit teda láhev sektu, že na tu slávu, že jsme narazili na vodu. Ty chlapi na nás koukali jak na cvoky, ale myslím si, že prostě bez takového obřadu by ta voda snad nebyla ani dobrá. Že? Tatínek měl teda smysl pro hru.
Byl tatínek vypravěč?
Já si myslím, že tatínek byl, alespoň teda z mýho pohledu a z pohledu našich přátel a známých, že to byl nesmírný vypravěč. A v tom dobrým slovem smyslu, protože tatínek byl člověk, který to v životě nejen tedy hodně zažil, ale hlavně to, co zažil, tak dokázal uložit a dokázal to úžasným způsobem předat. Mýval stolní společnost v různých vinárnách, to se postupem času měnilo, vždycky měl někde nějaký sídlo, tak tam se scházeli vždycky lidi, jeho přátelé, a velice rádi naslouchali jeho příběhům, jeho historkám. Já si myslím, že to byl nesmírně zábavný společník, protože měl takový dar velice mírného, laskavého humoru.
Táta i maminka museli těžce nést, když viděli, že vy neuvidíte.
Já nevím, jak to správně říct, že si to možná trošičku naprosto nesmyslně a neopodstatněně kladli za vinu. Tam samozřejmě v tom vůbec žádná vina nebyla, to je genetická vada, tak to bylo a tak to je. Ale asi jim to přišlo líto. Na druhou stranu, myslím si, že přitom nějakým způsobem s jako vitalitou. My jsme vlastně od malička, od dětství žili, fungovali a nenechávali jsme se touhletou věcí v podstatě nějak omezovat, nějak spoutávat, někdy až opravdu způsobem hraničícím tedy se zdravím, tak asi věděli, že nás to nepoloží.
Počkej, ale tak ty máš taky děti, máš Johanku, máš Josefa, tak by ti to asi taky bylo líto.
Člověk svým dětem přeje jenom to dobrý, jenom to nejlepší, a pak, když se vyskytuje nějaký problém, tak ho to nějakým způsobem trápí, ale na druhou stranu to není taková tragédie, že prostě se dá let s jakým problémem žít naprosto plnohodnotně a ten život skutečně tedy nabírat plnýma dlaněma, což si myslím, že jsme s bráchou odjakživa dělali a doufíme, že nějaký čas ještě dělat budeme.
Čím seš nejradši?
No, úplně nejradši, protože si povídáme tady na dvoře, nebo na dvorku, na slapech, na lavičce, tak úplně nejradši jsem chlapíkem, který sedí tady na té lavičce, na dvorku. Tohle tam si dojde do vaničky nebo do kůlničky, do lednice pro pivo a tak se kochá a unáší. Takže v té chvíli můžu být čímkoliv a vším, čím jsem, tím jsem rád.
štve na tom, že nevidím. Je prostě, jsou věci, které jsem, dokud to šlo, které jsem rád viděl. Já vím, že teď to bude znít trošičku nadneseně, ale já jsem třeba hodně často a hodně rád chodil na výstavy, chodil jsem do galerii, měl jsem rád výtvarné umění, tak tohle je samozřejmě pryč. Další věc je třeba, nevím, příroda, přírodní scenérie, to je taky škoda, protože to člověka naplňuje takovou rovnováhou, takovou zvláštní pohodou a to samozřejmě z toho taky zbývá jenom drobonký pocit a tam ten obraz už je pryč, ta vizuální stránka už je pryč a v neposlední řadě to jsou ty holky, protože ať už to budeme přisuzovat přírodě nebo stvořiteli nebo kdo v tom má prsty, tak ten, kdo vytvořil tenhle ten svět a ten, kdo zalidnil tenhle ten svět, tak asi nejkrásnější estetický objekt vytvořil v krásný ženský. No.